Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga tovar kiritilmagani bois narxlar ko'tarilmoqda.
Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshitibman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Farg'onada gaz va svet yo'qligidan yuqoriga shikoyat qilmaslik uqdirilgan varaqalar tarqatildi.
Juda katta masshtabda bu qo'llanilayotgan yozib tayyorlangan matni.
Qirg'izistonda umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov 6 kunlik ochlikdan so'ng aksiyasini to'xtatdi.
Aksiyasini to'xtatib, kelajakka bo'lgan umidini yana ham tiklab, Allohdan so'rashlarini uqtiryapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Trump 7 musulmon davlatidan kelgan qochqinlar va vatandoshlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni sudlarda himoya qilishdan bosh tortgani uchun adliya vaziri va bosh prokuror Sally Yatsni ishdan bo'shatdi. Barak Obama tomonidan bu lavozimga tayinlangan Yats Senat yangi adliya vazirini lavozimga tasdiqlanguniga qadar adliya vaziri va bosh prokuror vazifasini bajarib kelayotgan edi. Yats dushanba kuni o'z xodimlariga prezidentning musulmon davlatidan kelgan odamlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni mamlakat konstitutsiyasiga zid keluvchi ko'rsatma sifatida baholab, uni sudlarda himoya qilmaslik to'g'risida ko'rsatma berganini bildirgandi. Tramp adliya vazirining bu buyrug'ini xiyonat deya baholadi. Oq uy bayonotida Obama ma'muriyati tomonidan tayinlangan Yats xonim chegara masalalari bo'yicha zaif pozitsiyaga, noqonuniy immigratsiya bo'yicha esa juda zaif pozitsiyaga ega mulozim o'laroq baholanadi. Prezident Tramp Sally Yatsning o'rniga adliya vazir va bosh prokuror vazifasini bajaruvchi etib Virginiya shtati Sharqiy okrugi prokurori lavozimida ishlagan 62 yoshli Dana Boyentini tayinladi. U bu vazifani Tramp tomonidan adliya vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Jeff Sessions nomzodi Senat tomonidan tasdiqlangunga qadar bajarib turadi. O'zbekiston hukumati 2017-yildan 2021-yilgacha ekologik halokat yoqasidagi Orol bo'yi hududlarini rivojlantirish uchun 8 trillion 400 milliard so'm, ya'ni 2 milliard 600 million dollar mablag' ajratadi. Novosti agentligining dushanba kuni bildirishicha, bu to'g'ridagi farmonni prezident Mirziyoyev 30 yanvarda imzolagan. Orol dengizi 1960-yilgacha dunyodagi eng katta 4-chi ko'l edi. Biroq so'nggi 40 yil ichida dengiz hududi 2 baravarga qisqarib, suv balandligi 18 metrga tushib qoldi. Oroldagi hayvonot dunyosi va baliqlar yo'q bo'lib ketdi. Prezident farmoniga asosan ajratilgan mablag'ning 915 million dollari 100 ming ishchi o'rni yaratishga va mazkur hududning sarmoyaviy iqlimini yaxshilashga sarflanadi. 670 million dollar infratuzilmani yaxshilashga, 360 million dollar esa cho'llashishga qarshi tadbirlar hamda suv zaxiralarini boshqarish sohasiga ajratiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Donbassdagi Avdiivka shahridagi vaziyat murakkablashgani ortidan Germaniyaga qiladigan rasmiy safarini boshqa kunga qoldirdi.
Сегодняшний день потребны объединенные и решучие действия.
Kiyev rasmiylariga ko'ra, Avdiivka Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan qurollangan ayirmachilar tomonidan tun davomida bombardimon qilingan. Buning oqibatida kamida 12 odam, jumladan Ukrainaning 3 askari nobud bo'lgan.
За вчерашний день 5 украинских військовых загинуло. 12 zaznali.
Ukrainada nizolashayotgan tomonlar o'tgan oyda o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan edi. Biroq shunga qaramay Avdiivka o'qqa tutilgan. Ukraina hukumatı Avdiivkadagi vaziyatni gumanitar halokat yoqasidagi favqulodda holat deya atamoqda. Donbassda bir kecha kunduzda Ukraina harbiy xizmatchilaridan 5 nafari halok bo'ldi, 13 nafari yaralandi. Hukumat kuchlari pozitsiyalari separatchilar tomonidan 56 marta o'qqa tutilgan. Bu haqda Ukraina sharqidagi harbiy amaliyotlar shtabi matbuot xizmatiga tayanib Ukrainskaya Pravda gazetasi xabar qildi. Kanadaning Quebec shahri masjidiga hujum qilganlikda va 6 namozxonni o'ldirganlikda ayblanib kelib chiqishi fransuz bo'lgan kanadalik talaba 27 yoshli Alexander Bissonne qo'lga olindi. Avvalroq politsiya matbuot kotibi Kristina Kolumb 2 nafar gumonlanuvchi qo'lga olindi, ulardan biri Quebecda, ikkinchisi Ildi Orleanda ushlandi deb bildirgan edi. 29 yanvar kuni namoz paytida mahalliy masjidga qilingan hujum oqibatida 6 odam o'lgan, 8 odam yaralangan edi. Mamlakat bosh vaziri Justin Trudeau va Quebec hokimi Philip Coyer bu hodisani musulmonlarga qarshi terror hujumi o'laroq baholagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hokimligi tashabbusi bilan aholiga varaqalar tarqatilyapti. Varaqalarda odamlar biror muammo bo'lsa, uni yuqori tashkilotlarga aytmasdan avval mahalla yig'iniga murojaat qilishi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona tumanida 2 haftadirki mahalla faollari uyma-uy yurib har bir xonadonga varaqa berib chiqyapti. Tumanning Chimyon qishlog'idagi Bahor mahallasida yashovchi kishining ozodlikka aytishicha mahalla faollari uning uyiga kelib qo'liga varaqa tutqazgan va shikoyati bo'lsa faqat ularga aytishni ta'kidlagan.
Mahalla komlar kelishdi. Hammaga varaqa tarqatib yurishibdi. 2 betlik varaqa. Muammo bo'lsa mahallaga ayting. Darrov yuqori tashkilotlarga chiqmanglar. Barcha muammoni o'zimiz hal qilamiz deb aytishdi.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan farg'onalik kishi. Bahor mahalla fuqarolar yig'ini vakiliga ko'ra bu varaqalar tuman hokimligi tomonidan berilgan.
Bizga rayon hokimiyatidan shu varaqalarni tarqatish haqida buyruq berildi. Uyma-uy yurib har bir xonadonga berib chiqyapmiz. Varaqada o'zimizning telefon raqamlarimizni ham yozganmiz. Muammo bo'lsa mahalla hal qilishi mumkin. Agar hal qila olmaydigan muammo bo'lsa birgalashib yuqori tashkilotga murojaat qilish yo'lini izlaymiz.
Dedim mahalla yig'ini vakili. Ozodlikka yo'llangan varaqa nusxasida jumladan shunday so'zlar bor. Avvalambor biror bir masala yuzasidan yuqori turuvchi davlat yoki jamoat tashkilotiga murojaat qilishdan oldin uning tegishliligi bo'yicha hududiy idoralar tomonidan hal etilishini esdan chiqarmasligingiz lozim deyiladi varaqada. Farg'ona tumanida yashovchilar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha bir qator muammolar borki, ularni mahalla yig'ini hal qilishi imkonsiz.
Tumanimizda svet yo'q, gaz yo'q, ichimlik suvi muammosi bor. Yo'llar asfalt qilinmagan. Bu muammoni mahallakomlar bilmaydimi? Hammasi biladi, lekin buni mahallakomlar hal qila olmaydi. Buni Mirziyoyevning portaliga yozish kerak. Internet yo'q bo'lgani uchun yoza olmayapmiz. Hokimiyat hozir o'zidan qo'rqayapti. Toshkentga qancha ko'p shikoyat borsa, ularga shuncha minus bo'ladi. Shuning uchun muammoni o'zimizdan boshqaga aytmang degan gapni qilishyapti.
Dedi Farg'ona tumanida yashovchi kishi. Varaqalar tarqatilishi bilan bog'liq vaziyat kuzatayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, bu holat mahalliy hokimliklar tomonidan o'ylab topilgan bo'lishi mumkin.
Farg'ona viloyatida mana o'sha Toshkentdan, markazdan prezident o'zi tayinlab jo'natgan bir maxsus guruh kelib, xonadonlarga kirib, shu shikoyatlarni, aholining dardini eshitib, juda ko'p joylarda endi yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni o'sha xonadonda o'zidan ketmasdan turib yechishyapti. Xuddi mana shu varaqalarni mahalla fuqarolik yig'inlari tomonidan tarqatilishi mana shularni borishidan oldingi bo'layotgan harakatga o'xshayapti.